ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას, როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ გადაცემთ საერთაშორისო ინფორმაციას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 6 ნოემბერს საპრეზიდენტო არჩევნებია. სამი დღით ადრე გამოკითხვები ადასტურებენ, რომ პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და მის მეტოქე რესპუბლიკელ მიტ რომნის შორის დიდი განსხვავება არ არის. ორივე კანდიდატი ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების შუა დასავლეთის შტატებში მართავენ კამპანიებს. მათი თემა უმუშევრობაა. სექტემბრის შემდეგ გაიზარდა უმუშევრობის მაჩვენებელი შეერთებულ შტატებში სულ 1.1%. და მიაღწია 7.9%. დასაქმების მხრივითარების თუნდაც ოდნავ გაუმჯობესებამ შესაძლოა გაუმჯობესოს ბარაკ ობამას მეორე ვადით არჩევის შანსი. თუმცა არჩევნების რესპუბლიკელი კანდიდატი რომნი ყურადღებას ამახვილებს უმუშევრობის მაჩვენებლის გაზრდაზე, რაც მისი შეფასებით ადასტურებს, რომ ეკონომიკა წინ არ მიიწევს. აი რა განაცხადა მან თავისი კამპანიის დროს.
Chilling the economy. President was right the other day when he said he can't.
პრეზიდენტი მართალი იყო, როცა თქვა, ვაშინგტონში ვითარებას შიგნიდან ვერ შევცლიო. სიტყვაზე ვიჭერთ და მას შანსს ვაძლევთ, ახლო მომავალში ვაშინგტონში მომხდარს გარედან ადევნოს თვალყური. განაცხადა რესპუბლიკელმა კანდიდატმა საპრეზიდენტო არჩევნებში მიტ რომნი. სირიის ოპოზიციის შეარაღებულმა რაზმებმა დღეს დაიწყეს იერიში ამ ქვეყნის არმიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე, რომელიც განთავსებულია ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში. მეაბოხეებს მიზნად აქვს დასახული დაიკავონ ბაზა, საიდანაც ხორციელდება შეტევები ანტისამთავრობო ძალებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების იმ არეალებში, სადაც გრიგალმა სენდიმ მძიმე ზარალი მოუტანა მოსახლეობას, 3.5 მილიონამდე ადამიანი ელექტროდენის გარეშე დარჩა. იქ არის საწვავის ნაკლებობა. პრეზიდენტმა ობამამ ზომები მიიღო, რომელთა თანახმად დაზარალებულებს მიეწოდებათ დიდი რაოდენობით დიზელი საწვავი და ბენზინი. ეს ყველაფერი თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული მარაგიდან გამოყვეს. ობამამ ასე მიმართა თანამემამულეებს. როგორც პრეზიდენტი, მე პირობას გაძლევთ, რომ თქვენი ქვეყანა თქვენთან იქნება მანამ, სანამ საჭირო იქნება გაუმჯობესებისა და აღდგენისთვის, განაცხადა ობამამ. პარასკევს ნიუ-იორკში არ ჩატარდა ტრადიციული წლიური მარათონი. სინოპტიკოსების თანახმად, შეერთებულ შტატებს უახლოვდება კიდევ ერთი გრიგალი. ჰაკერთა ჯგუფმა, რომელიც საკუთარ თავს Ghost Shells უწოდებს, განაცხადა, რომ იწყებს კიბერ ომს რუსეთის ხელისუფლების წინააღმდეგ სახელწოდებით Project Black Star. ჯგუფის მიზანია გამოაქვეყნოს ინტერნეტში რუსეთის მთავრობის სამართალდამცველი ორგანოების, მსხვილი კორპორაციების და ბანკების საიდუმლო მილიონობით დოკუმენტი. ისრაელის პრეზიდენტის შიმონ პერესი მიესალმა პალესტინელთა ლიდერის მაჰმუდ აბასის მისი შეფასებით მამაც განცხადებას, რომელიც ბევრმა გაიგო, როგორც უარის თქმა პალესტინელთა ლტოლვილების უფლებებისთვის და უბრუნდნენ თავიანთ საცხოვრებელს, რომელიც ახლა ისრაელის ხელშია. თავის განცხადებაში პერესმა თქვა, რომ აბასის სიტყვები ადასტურებს, რომ ისრაელს ნამდვილი პარტნიორი ჰყავს სამშვიდობო საქმეში. პარასკევის ინტერვიუში აბასმა განაცხადა, რომ მას არ სურს იცხოვროს თავის მშობლიურ ქალაქ საფეთში, რომელიც ახლა ისრაელშია. ადრინდელი მოლაპარაკებებისას პალესტინელები გამოდიოდნენ წინადებით უარი ეთქვათ უკან დაბრუნებაზე კომპენსაციის სანაცვლოდ, მაგრამ არასოდეს უხსენებიათ უფლებაზე უარი. ჰამასმა აბასის ნათქვამით დაგმო. 1948 წელს ისრაელის სახელმწიფოს შექმნის დროს თავიანთი საცხოვრებელი ადგილებიდან ტოლვილი ან განდევნილი პალესტინელების ბედიღბალი ერთ-ერთ მწვავე ემოციურ საკითხად მიიჩნევა ისრაელის და პალესტინელების კონფლიქტში. თურქეთმა გააფრთხილა ის საერთაშორისო ენერგო კომპანიები, რომლებმაც კვიპროსის ოფიციალური ლიცენზია მიიღეს გაზის და ნავთობის მოძიება აწარმოონ კვიპროსის მიმდინარე წყლებში შელფზე, რომ მათ ის გამორიცხავს თურქეთის სამომავლო ენერგო პროექტებიდან. დე ფაქტო გაყოფილი კვიპროსის ბერძნულმა მთავრობამ სხვადასხვა ფირმებს, მათ შორის საფრანგეთის, რუსეთის და სამხრეთი კორეის კომპანიებს სამშაბათს გადასცა ნებართვა აწარმოონ ბურღვა კვიპროსის მიდამოებში შელფზე. კვიპროსი 1974 წელს არის გაყოფილი, როცა თურქეთის არმია მისი მესამედი დაიკავა. აგაცნობთ ინფორმაციას საქართველოს შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონ შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. პრეზიდენტის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად, საუბრის მთავარი თემა ის პროგრესი იყო, რასაც საქართველომ ნატოში ინტეგრაციის გზაზე მიაღწია. ამავე სატელეფონო საუბრისას მხარეებმა იმსჯელეს დეკემბერში დაგეგმილ ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე, აცხადებს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონსა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მაია ფანჯიკიძის შორის დღეს სახელმწიფო მდივნის ინიციატივით სატელეფონო საუბარი შედგა. საგარეო უწყების ინფორმაციით შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ფანჯიკიძეს საგარეო საქმეთა მინისტრად დანიშნა მიულოცა და სამომავლო საქმიანობაში წარმატება უსურვა. სახელმწიფო მდივანი და მინისტრი ორი ქვეყნის ურთიერთობას შეეხნენ, მათ განიხილეს საკითხი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის გარშემო. ჰილარი კლინტონმა და მაია ფანჯიკიძემ ავღანეთში ISAF-ის სამშვიდობო ოპერაციაში საქართველოს მონაწილეობის საკითხზე ისაუბრეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ნოემბრის ბოლოს შეერთებულ შტატებში ვიზიტით მიიწვია. და ბოლოს მოკლედ ასევე საქართველოს შესახებ, რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენლად ზურაბ აბაშიძის დანიშნვის შემდეგ მოსკოვი თბილისისგან ურთიერთობების გაუმჯობესების მიზნით კონკრეტულ ნაბიჯებს ელოდება. მის შესახებ რია ნოვოსტის რუსეთის საგარეო უწყების სპეციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა განუცხადა. დიბაზოხენლებო, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში. ბრაღიდან პროგრამას ოქროპი რუხაძე უძღვება. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება კოორდინაციის არარსებობას მერიასა და თბილისის მერიასა და მთავრობას შორის. სოციალურად დაუცველები ზარალდებიან, როგორც სიუჟეტიდან შეიტყობთ ამისგან პირველ რიგში. შემდეგ ვისაუბრებთ უკვე ბიუჯეტზე, მის თაობაზე, რომ დაპირისპირება ხდება ბიუჯეტის სახელით. ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რა ხდება ბათუმის საკრებულოში. მოისმენთ რეპორტერს საჭარის დედაქალაქიდან. სპორტსაც მიმოვიხილავთ, განსაკუთრებულად მდიდარი სპორტული მოვლენებით გასული კვირა არ ყოფილა, მაგრამ გეტყვით რაც იყო. მიმოვიხილავთ დასავლეთის პრესას, უბრალოდ გეტყვით იმას, თუ რა იწერებოდა უცხოეთის გაზეთებში საქართველოში მიმდინარე მოვლენების გარშემო. ჩვენი გადაცემა დასრულდება კავკასიური გზაჯვარედინით, რადიო თავისუფლების პოლკურეული რუსულ ენოვანი სადისკუსიო მაგიდით. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან ოქროპი რუხაძე უძღვება. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან აღარ დაფინანსდება თბილისელთა სოციალური შეღავათებისა და დაზღვევის პროგრამებისთვის საჭირო ხარჯი. ფინანსთა სამინისტროს განცხადებით აღდგება 2012 წლის 19 ოქტომბრამდე არსებული ვითარება და აღნიშნულ ხარჯს, მის წლის განმავლობაში დაახლოებით 80 მილიონ ლარს უდრის, თბილისის მერია დაფარავს. თუმცა მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება თბილისის მერი, რომლის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, თუ პარლამენტი ბიუჯეტის არსებულ პროექტს დაამტკიცებს, თბილისის მასშტაბით სოციალური შეღავათების გარეშე 600,000 ადამიანი დარჩება. უფრო მეტს იმაზე, თბილისის მერიასა და ფინანსთა სამინისტროს შორის დაპირისპირება რატომ წარმოიშვა, შეიტყობთ ძიმსერ რეხვიაშვილის ამ სიუჟეტიდან.
2 ნოემბერს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ 2013 წლის ბიუჯეტში მთელ რიგ სახელმწიფო უწყებებს, მათ შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და უშიშროების საბჭოს აპარატს დაფინანსება შეუმცირდებათ. ბიძინა ივანიშვილმა ასევე ილაპარაკა თბილისის მერიის მიერ გაწეულ არამიზნობრივ ხარჯებზე.
ქალაქის ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა ძალიან ხშირად გაურკვეველი პროექტები, დღესასწაულები, კონცერტები და აი რიგ ეზერაც შენდება. სკაუაზებელი შენობები ქალაქის ბიუჯეტიდან ფინანსდება.
ბიძინა ივანიშვილის ამ განცხადების კომენტირებისას თბილისის მერმა განაცხადა, რომ რიყეზე მიმდინარე მშენებლობა თბილისის ბიუჯეტიდან არ ფინანსდება. თუმცა გიგი უგულავას უკმაყოფილება ამ უზუსტობაზე მეტად მთავრობის იმ გადაწყვეტილებამ გამოიწვია, რომელიც სოციალურად დაუცველთა შეღავათებისა და დაზღვევის დაფინანსებას შეეხება.
პირველი დადგენილება ახალი მთავრობის, რომელსაც ხელმძღვანელობს ბიძინა ივანიშვილი, ეხება 600,000 თბილისელისთვის შეღავათების გაუქმებას. ჩემი წერილი, რომელიც მე დღეს მივწერე პრემიერ-მინისტრს, აბსოლუტურად სხვა ინტონაციით არის. ჩვენ მოუწოდებდით პრემიერ-მინისტრს, რომ გაეცნოს ამ საკითხში, ვინაიდან მიმაჩნია, რომ ბოლომდე ის არ არის ამ საკითხში გაცნობილი და მოხდეს ამ გადაწყვეტილების რევიზია იმისათვის, რომ არ დაზარალდნენ თბილისელები.
გიგი უგულავას განმარტებით, შეღავათების გაუქმების ტოლფასი იქნება დაფინანსების ტვირთის ცენტრალური ბიუჯეტიდან თბილისის ბიუჯეტზე გადაბარება. თბილისის მერის თქმით, გარკვეული პროგრამების ცენტრალურ ბიუჯეტში გაერთიანება იმ კომპლექსური გადაწყვეტილების გამოძახილია, რომელიც სოციალური შეღავათების სტანდარტიზაციას და მთელ ქვეყანაზე განხრწობას ითვალისწინებს. თუმცა უნდა ითქვას, რომ თბილისის მერის ამ არგუმენტმა ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურს აზრი ვერ შეაცვლევინა.
პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა, უკვე გადამდგარმა პრემიერ-მინისტრმა, ისე რომ არავის არ კითხა, ისე რომ ბიუჯეტში ამის რესურსი არ იყო, თბილისის ვალდებულებები, რომელზეც ქალაქ თბილისის მერიას ტრანსფერი აქვს მიღებული და დახარჯული აქვს უკაცრავად ტაშფანდურში წინასაარჩევნო და საკუთარი აგიტატორებისათვის ნაღდი ფულის დარიგებაში, ეს ხარჯები გადასცა სახელმწიფო ბიუჯეტს, ისე რომ მისი წყარო არ არსებობს, ბიუჯეტში ეს არ იყო თვალისწინებული. ჯანდაცვის სამინისტროს ამისთანხები არ ქონდა, ამიტომ პრემიერმა ივანიშვილმა გააუქმა ვანო მერაბიშვილის უკანონო გადაწყვეტილება და ეს ხარჯები უნდა გასწიოს ისევ ქალაქ თბილისის მერიამ.
პასუხად თბილისის მერიასა და საკრებულოში აცხადებენ, რომ მსგავსი სიმძიმის ფინანსურ ტვირთს დედაქალაქის თვითმმართველობა ვერ დაძრავს. ამასთან, როგორც საკრებულოს ეკონომიკური განვითარებისა და საინვესტიციო პოლიტიკის კომისიის თავმჯდომარე კოკი იონათამიშვილი ამბობს, პრობლემა ხელოვნურად მთავრობასა და მერიას შორის დაბალი ხარისხის კომუნიკაციის გამოა შექმნილი.
დაიმე სხვა მუხლიდან დაფარვა სოციალური შეღავათების ძალიან ეჭვმეპარება, რომ მოხერხდეს რაღაც რეფინანსირება სხვა მუხლებიდან. თემის აზრით არ იყო ალბათ ფლატსორი, როდესაც ქალაქის მერი ან მერის წარმომადგენელი მთავრობის ხდომას არესწრებოდა, როდესაც მოხდა ცენტრალური მთავრობის დადგენილებების გაუქმება, რაც იწვევს იმას, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება უკვე დაფინანსების წყარო არ არსებობს იმ ადამიანებისთვის, ვინც არ გებლობდნენ თქვა ტრანსპორტის შეღავათებით, კომუნალური შეღავათებით და ასე ვთქვა ჯანდაცვის კუთხითაც, რადგან დარწმუნებული ვარ, რომ იქრო ყოფილიყო ქალაქის მთავრობის წარმომადგენელი, ეს უფრო ადვილად და უფრო კონსტრუქციულ გარემოში გადაიწრებოდა.
თუმცა მთავრობამ გადაწყვეტილება მერიის მონაწილეობის გარეშე მიიღო, რაც ეკონომიკის ექსპერტს გიორგი აბაშიშვილს აფიქრებინებს, რომ გადაწყვეტილებას რევანშიზმის ელფერი დაკრავს.
რა თქმა უნდა, რამდენად რაციონალურად ხარჯავს თბილისის მერია ბიუჯეტს, აქ არის კითხვის ნიშნები. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩემი აზრით დისკუსია საქართველოს მთავრობას და თბილისის მერიას შორის, თუ კი ეს დისკუსიის საჭიროება არსებობს, უფრო მეტად კვალიფიციურად უნდა იქნას წარმართული და არა თქვათ ნიშნის მოგებით და რევანშიზმით.
რევანშიზმზე საუბრობენ საპარლამენტო უმრავლესობაშიც, რომლის წარმომადგენლის ჩიორა თაქთაქიშვილის თქმით, ახალი საპარლამენტო უმრავლესობა ცდილობს გავლენა მოიპოვოს ხელისუფლების იმ შტოებზე, რომლებსაც საპარლამენტო არჩევნების შედეგები არ შეხებია.
საუბარი არის პრეზიდენტის ინსტიტუტზე, მეორე მიმართულება გახავს ეწოვა ადგილობრივ თვითმართველობაზე. ამ შემთხვევაში ეს ლოგიკური გაგრძელება არის ყველა იმ წინამძღოლობისა, რომელიც ითვალისწინებდა არაკანონიერი გზებით მუქარით ჩარევას ადგილობრივი თვითმართველობის საქმიანობაში და ზეგავლენის მოპოვებას ხელისუფლების იმ შტოებში, სადაც არავითარი კონსტიტუციური უფლება არ გააჩნია საპარლამენტო უმრავლესობას ჩაერიოს.
ჩიორა თაქთაქიშვილის თქმით, საპარლამენტო უმცირესობა აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს 2013 წლის ბიუჯეტის განხილვაში, რომელიც 5 ნოემბრიდან პარლამენტში დაიწყება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გწელდება ჩვენი გაცემა, თავისუფლება უკვე ეკონომიკური თემით. ახლა თქვენ მოისმენთ კახა ჭეძლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. საქართველოს მთავრობამ 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტი გადაამუშავა. მინისტრების განცხადებით, შიდა ეკონომიის შედეგად ქართული ოცნების დანაპირების საყოველთაო დაზღვევის პროგრამის განხორციელება მოხერხდება. პროექტში შეტანილმა ცვლილებებმა და მთავრობის სხვა გადაწყვეტილებებმა კრიტიკა დაიმსახურა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და ოპოზიციის მხრიდან. ხელისუფლების შტოებს შორის ბიუჯეტის სახელით წარმოქმნილი სწორედ აი ამ დაპირისპირების გარშემო გესაუბრებათ ახლა კახა ჭეძლიძე.
2013 წლის ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც 1 ოქტომბრის არჩევნებამდე მომზადდა, ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო დაპირებებს შეესაბამებოდა. ახლა კი მთავრობაში მოსულმა ქართულმა ოცნებამ პროექტში შეტანილი ცვლილებებით ის საკუთარ წინასაარჩევნო დაპირებებს მოარგო. თურის ხარჯზე მოხდა ეს ცვლილება, ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი საუბრობს.
800,000 მარტო ელექტროენერგიის გადასახდელია წელიწადში პრეზიდენტის სასახლის მომსახურებაზე. ასეთი ტიპის დაფინანსებები აღარ იქნება. Და უფრო მეტსაც გეტყვით, რაც შეეხება პრეზიდენტს, მე დაწვრილებით დღეს ციფრებს არ დაგისახელებთ. ის დამატებით კვლევა მიმდინარეობს და ძალიან ბევრი ხარჯი უნდა შეიკვეცოს. თუ გნებავთ თვითონ სასახლეც, რაშიც ცხოვრობს დღეს და აგრძელებს, მიუხედავად იმ კითხვებისა, რაც არსებობს კონსტიტუციურად, ჩვენ თავაზობთ, რომ აი თქვენ ერთი სართული დავლა, აქაც არის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, პრეზიდენტის ოფისი, ლიფტიც არის მისი, იგივე ფართობით, რაც ჩემი პრემიერ-მინისტრის პარტია. Тогда эти линии будут გადმოვიდა და ისასახლე მომავალში, როგორც ქვეყნის პირველ პირს მემეკუთნის.
პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ამ განცხადებას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია გამოეხმაურა. მისი პოზიცია პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ გაახმოვანა.
Უნდა ითქვას, რომ სხვადასხვა სახელმწიფო ინსტიტუტების ნორმალური ფუნქციონირება ყველა ცივილიზებული ქვეყნის დემოკრატიის ნაწილია. საქართველოს შემთხვევაშიც ეს ჩვენი ქართული დემოკრატიის ნაწილია. ასევე დემოკრატიის შემადგენელია შეუთანხმებლობის მიუხედავად განსხვავებული აზრის მქონე ინსტიტუტების არსებობის შეგუება. თვით რომ ეს არის კარგი და სწორი ჩვენი ქვეყნის შემდგომი დემოკრატიული განვითარებისათვის.
პრეზიდენტის სასახლის დაფინანსების საკითხი არ არის ერთადერთი რის ხარჯზეც მთავრობა ეკონომიის გაკეთებას აპირებს. თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ მინისტრთა კაბინეტის სხდომის შემდეგ განაცხადა, რომ არასწორი ხარჯია 80 მილიონი ლარი, რაც პრეზიდენტის თვითმფრინავის შენახვას თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტიდან ხმარდებოდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის გარდა ხარჯების შემცირებას დაპირდნენ უშიშროების საბჭოს, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია ხელმძღვანელობს. პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა კითხვის ქვეშ დააყენა უშიშროების საბჭოს მიერ მოთხოვნილი თანხის მოცულობა.
კითხვა ისმის, თუ გნებავთ ბოკერიას სამსახურზე, 24 თუ 30 მილიონს ითხოვს, იქედან მსგავსი სამინისტრო არის ზაქარიაშვილის, ისეთი რაოდენობით არის დაკომპლექტებული და 1,200,000 ლარია, რითაც ცხოვრობს და ნორმალურად ცხოვრობს ეს სამინისტრო.
საბიუჯეტო დაფინანსების შემცირების მცდელობა ამით არ ამოიწურა. მთავრობამ დედაქალაქის მერიის მიმდინარე ბიუჯეტის დაფინანსების რევიზიაც მოახდინა. რაც შეეხება სხვა სამთავრობო უწყებებს, ცნობილი გახდა, რომ 2013 წელს თავად ფინანსთა სამინისტრო 10%-ით ნაკლებს მიიღებს. მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით, ეს ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯზე მოხდება. აღარ აშენდება მომსახურების ახალი ობიექტები. მან საყოველთაო საბაზისო დაზღვევის პროექტის დაფინანსების სხვა წყაროებზეც ისაუბრა.
დაფინანსების შემცირება შეეხება მხოლოდ ისეთი პროექტების განხორციელებას, რომელთა საჭიროება დღეს საქართველოსთვის არ დგას. ასეთი მაგალითად ახალ პარლამენტის შენობას აღარ ავაშენებთ ქუთაისში და ამაზე 340 მილიონს აღარ დავხარჯოთ. 340 მილიონი კი სრულიად საკმარისია საყოველთაო ჯანდაცვის პროექტის განსახორციელებლად.
ნოდარ ხადურს არაფერი უთქვამს იმ ხარჯების შესახებ, რაც შეიძლება საჭირო გახდეს თბილისში ძველი პარლამენტის შენობის აღსადგენად. ბოლო ერთი კვირის მანძილზე ამ მიმართულებით საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელთა აქტივობა შეინიშნება. მაგრამ ჯერჯერობით ისინი წერიდებიან თამამი განცხადებების გაკეთებას. საქმე ისაა, რომ პარლამენტის ქუთაისიდან თბილისში გადატანის გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა საკონსტიტუციო უმრავლესობა. მართველი კოალიციის ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს კობა დავითაშვილს სჯერა, რომ უახლოეს მომავალში ბიუჯეტის განხილვის პროცესში საპარლამენტო უმრავლესობის რიგები უმცირესობის მაჟორიტარი დეპუტატების ხარჯზე გაიზრდება და კონსტიტუციის შესაცვლელად საჭირო ხმებიც მოგროვდება. კობა დავითაშვილი მაჟორიტარი დეპუტატების საბიუჯეტო მოტივაციაზე საუბრობს.
მათ აქვს სახელი, ასე ვთქვათ, კარგი ტრანსფერის მომპოვებლისა. და მათი ძირითადი ფუნქცია არის ბიუჯეტის განხილვის დროს სწორედ მიაღწიონ იმას, რომ მათი რაიონისთვის გამოიყოს ტრანსფერი ცენტრალური ბიუჯეტიდან. ამას მეორე რამეც უწყობს ხელს, ადგილობრივ თქვათ რაიონულ ბიუჯეტის ასე ვთქვათ ფორმირების მთავარი წყარო არის ტრანსფერი, ასე ვთქვათ, ცენტრალური ბიუჯეტიდან და ნუ ესეც საკმაოდ მანკიერი პრაქტიკა მგონია და გამოდის რა, რომ ეს მაჟორიტარები ინაცვლებენ ერთი მთავრობიდან მეორეში და ისინი ყოველთვის არიან უმრავლესობის წევრები.
კობა დავითაშვილის მიერ აღწერილი პროცესის შესაძლებლობას კრიტიკულად აფასებს ეკონომიკის ექსპერტი გიორგი აბაშიშვილი.
ოპოზიციურ კონცილიაციის გუნდს თუ დატოვებენ მაჟორიტარები რაღაც იდეური შეუთავსებლობის გამო, ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური. იმიტომ შეიძლება ვთქვათ, რაღაც შეუთავსებლობები არსებობს ან გაჩნდეს, მაგრამ თუ იმიტომ დატოვებენ რომ თქვათ ხვები მათ რაიონს მე ტრანსფერს დაპირდნენ, ნუ ეს იქნება თქვათ როგორც პოლიტიკურად საზოგადოებრივად ძალიან ცუდი რამე. დეპუტატების გამო კი არ უნდა გამოიყოფოდეს რაიონის ტრანსფერი, რაიონის ტრანსფერი უნდა მტკიცდებოდეს და გამოიყოფოდეს იმ საჭიროების დამიხედვით რომელიც ამათურიმ რაიონს აქვს.
2013 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა 5 ნოემბერს დაიწყება და მაშინ გახდება უფრო კონკრეტულად ცნობილი ახალი მთავრობა სამინისტროებსა თუ სხვადასხვა რაიონებს რა მოცულობის დაფინანსებას და ტრანსფერებს შესთავაზებს. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბათუმში გადავინაცვლოთ ახლა, გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე აჭარის შესახებ სიუჟეტით. ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სამმა წევრმა დატოვა არსებობს ორ საკრებულოში უმრავლესობის დაშლის საშიშრება. ეს არის შეკითხვა, რომელსაც შეეცდება თავის სიუჟეტში პასუხი გასცეს ჩვენმა კორესპონდენტმა აჭარის დედაქალაქში ნატა იმედაიშვილმა.
საკრებულოს სამმა წევრმა ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ისე დატოვა, რომ მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია, მაგრამ წერილობითი ახსნა განმარტება მათ კანცელარიაში წარადგინეს. განცხადებას, რომელსაც ბათუმის სამი მაჟორიტარი გენო თებიძე, ნუკრი დოლიძე და დავით გასრაძე აწერს ხელს, წერია, რომ ისინი აპირებენ საკრებულოში თავისუფალი წევრის მანდატით ისარგებლონ. საკრებულოს პრესამსახურის უფროსის გურან დაბულაძის თქმით, სამივე წევრმა ეს გადაწყვეტილება 1 ნოემბერს საღამოს მიიღეს. მათ გაავრცელეს ასევე პრესრელიზი ჟურნალისტებისთვის.
მე დეტალურად ვერ გეტყვით რა ხდება, ზოგადად მე ეს გადმომცეს კანცელარიაში თქვენ მოთხოვნის საფუძველზე. ინფორმაცია რაც არისო განცხადება შემოსულია დღეს სამი საკრებულოს წევრის და რომლებიც ადასტურებენ რომ რჩებიან საკრებულოში დამოუკიდებელ დეპუტატებად. ეს არის გენადი თევზი, დავით კასრაძე, ნუკრი დოლიძე და გვიტოვებენ ასევე პრესრელიზს მათი მოსაზრების შესახებ.
პრესრელიზში კი წერია რომ საკრებულოში სტაჟიანი ურთიერთობის გამო შემორჩნენ ამ დრომდე უმრავლესობაში თორემ ციხის საშინელი კადრების ნახვის შემდგომ გადაწყვეტილება კარგახანია მიღებული გვაქვს, წერია პრესრელიზში. ეს სამივე წევრი აქტიურად იღებდა მონაწილეობას 1 ოქტომბრის წინა საარჩევნო კამპანიაში ნაციონალური მოძრაობის სახელით. საკრებულოს უმცირესობის ფრაქციის თავმჯდომარის ირაკლი ჩავლეიშვილის თქმით, ეს არის სწორი გადაწყვეტილება მათი მხრიდან, რაც მისი შეფასებით ნიშნავს იმას, რომ ადამიანებში ტრანსფორმაცია ხდება.
მაგრამ ახლა შეიცვალა ცხოვრება და თუ ადამიანები რაღაცას გადახარჩავენ და მოხდება მათ იმაში გონებაში ტრანსფორმაცია და კარგი საქმეებისკენ იქნებიან მოწოდებული, მე მხოლოდ მივესალმები ამას. როგორ შეიძლება თქვა ადამიანს რო უთხრა არა ისევ ცუდი იყავი, ან ისევ ძველებურად აკეთეს?
საკრებულოში ფრაქცია ბათუმის თავმჯდომარე ირაკლი ჩავლეიშვილი ამბობს, რომ ისინი კვლავ აგრძელებენ კონსულტაციებს საკრებულოს სხვა დანარჩენ წევრებთან. მისი ვარაუდით ამ დღეებში კვლავ გაკეთდება განცხადება ნაციონალური მოძრაობის მანდატის დატოვების შესახებ საკრებულოს წევრების მხრიდან.
მართალი გითხრათ, ეს არის პოლიტიკური პროცესი. თავისთავად მე არ მალავ ამასო. მე პირადად და ჩემი კოლეგები უმცირესობიდან ბატონი მამული ჟღენტი, ბატონი ჯუმბერ კობალაძე, ჩვენ აწარმოებდით მოლაპარაკებებს ჩვენს კოლეგებთან, იმიტომ რომ ასეთი რაღაცები ევრო პარლამენტში ხდება და ყველა ცდილობს რომ თავის ხარეზე მიიმხრონ ის დეპუტატები, რომლებსაც შესაძლებელია ჰქონდეთ თქვათ რაღაც სხვა განსხვავებული პოლიტიკური პლატფორმა. და ეს პროცესი ყველგან ხდება, ასე რომ დემოკრატიულია.
ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე ბათუმში არ იმყოფება, მაგრამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საკრებულოს სამი წევრის ფრაქციიდან წასვლის კონკრეტულ მიზეზებზე არ საუბრობს. თუმცა განმარტავს, რომ ფრაქცია დეპუტატთან ნებაყოფლობითი გაერთიანებაა და მასში გაწევრიანება ან მისი დატოვება კონკრეტული პირის გადასაწყვეტია. გიორგი კირთაძე ყოფილ თანაფრაქციელებს ჯერჯერობით არ შეხვედრია, მათთან კი მუშაობის გაგრძელებას ჩვეულებრივად აპირებს. რადიო თავისუფლების კითხვაზე არსებობს თუ არა საშიშროება, რომ ფრაქცია დატოვოს კიდე სხვა წევრებმა, გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ ეს არ მოხდება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
სპორტული მიმოხილვით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გასული კვირა სპორტული ამბებით არ ყოფილა მდიდარი, ისეთით მით უმეტეს, რომლებიც ქართველი სპორტსმენები მონაწილეობდნენ. მაგრამ მათ შორის ჩვენი სპორტული მიმოხილველი დავით კლებაძე გამოყოფს ძიუდოს და ისაუბრებს ასევე ახალგაზრდულ ფეხბურთზეც.
როგორც ჩანს, ქართული ძიუდო გამოდის იმ ლაბირინთიდან, სადაც ამ ბოლო წლების განმავლობაში იმყოფებოდა აშკარად სუბიექტურ გაუმართლებელ მიზეზთა გამო. მაგრამ ნუ არ დაუბრუნდებით იმ პერიოდს, თუნდაც იმიტომ, რომ ამ დღეებში ბრაზილიაში გამართულ მსოფლიოს გუნდურ პირველობაზე საქართველოს ნაკრებმა მესამე ადგილი მოიპოვა და, რაც მთავარია, ჩვენი ძიუდოისტების არსენალში ისევ პრიორიტეტულია ქართული ჭიდაობის სილეთები, რომელთა საფუძველზე რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა და საყოველთაო აღიარება მოიპოვა ქართული ძიუდოს სკოლამ ევროპის, მსოფლიოსა და ოლიმპიური ჩემპიონებით.
ჩვენ შევეცადეთ, რომ ყველასთან ინდივიდუალურად გემუშავა, ანუ არ შეგვეძღოდა არავინ, კიდევ მაქსიმალურად გამოგვეყენებინა ის ქართული ილეთები და ქართული არსენალი, რაც ყოველთვის კარგად გვადგება სხვებთან ჭიდაობის მომენტებში და გაგვეძებდა კიდევ სისწრაფე. კიდევ და რომ ცოტა დინამიური და სწრაფი ყოფილიყო მათი ჭიდაობა. ბიჭებმა დავალებები მართლაც კარგად შეასრულეს, ეხლაც ცოტა ტაქტიკურადაც ცოტა გამოსწორებული იყო ეს ხარისხი ჭიდაობის და დრო ცოტა ჰქონდა, მაგრამ მათი აი მუშაობის შემდეგ ალბათ შედეგს აუცილებლად მიიღეთ, ისი ძალიან დიდი იმედით ამაქვს.
ეს გახლავთ მსოფლიოსა და ოლიმპიური ჩემპიონი ირაკლი ცირეკიძე, რომელიც საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელია და ბრაზილიაში გამართული ასპარეზობა მისთვის პირველი იყო ახალ რანგში.
ჩვენ ნაკრების წევრთან ყველასთან ინდივიდუალური მუშაობა გვექნება. არის იქ რამოდენიმე სპორტსმენი, რომელსაც აი თუნდაც ჩავლების აღებაზე აქვს, აი წმინდა ტაქტიკური თვალსაზრისით რაღაც მომენტები გამოსასწორებელი, იმიტომ რომ სწორად გამოიყენას ის თავისი ფიზიკური სიძლიერე და ტექნიკური არსენალი დასალაგებელი აქვს. ცოტა მეტი ბრძოლის უნარიანობა ჭირდება და ცოტა მეტი ნერვების სიმტკიცე. შედეგებიც აქვს, მაგრამ ილეთების არსენალის გამრავლება ჭირდება. საჭიროა საქართველოს რეგიონებში მუშაობა. ბავშვი უკვე ჩვენთანაც ცოტათი გათვლილი უნდა მოდიოდეს, მეერთანაც უნდა იყოს მუშაობა. ყველა რეგიონებში ალბათ სადაც შესაძლებელი იქნება შეკრებებით ჩატარდეს, რომ იქ ადგილობრივები ჩაერთონ ეხლა როგორც უნდაც ეხლა ანაკლიაში მოხდა და იქ ადგილობრივი ზუგდიდიდან სამეგრელიდან დადიოდნენ ბიჭები და უყურებდნენ თუ როგორ ვარჯიშობს საქართველოს ნაკრები. რაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ნიჭიერი მომავალი თაობა მოდის, აქვს ნამდვილად პოტენციალი სწორად მუშაობის შემთხვევაში, რომ დაიმკვიდრონ ადგილი იქ, სადაც ქართული ძიუდო ყოველთვის იყო.
აი ესე ფიქრობს ირაკლი ცირეკიძე, საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი. რასაგვირველია, ყველა ჩემპიონი დასაფასებელი და საამაყოა, ძიუდოისტი იქნება თუ თავისუფალი ან ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე. მაგრამ ალბათ დაბეთანხმებით, რომ ძიუდოისტთა ორთა ბრძოლებს მაინც ყველაზე მეტად შემორჩა ილეთების მრავალფეროვნება და მოულოდნელობა, რაც ასე იზიდავს მაყურებელს. სწორედ ამიტომაც ვლაპარაკობ ასე ხშირად ძიუდოზე. რაც შეეხება ფეხბურთს, რომელიც ყოველთვის აქტუალური თემაა, მიუხედავად იმისა, რომ გამორჩეულ ქართულ ფეხბურთელებზე ტრადიციული კამათი დიდი ხანია შეწყდა და ახლა მხოლოდ სატურნირო ცხრილებს უყურებთ. და აქ კი უნდა აღინიშნოს საქართველოს 19 წლამდე ფეხბურთელთა მიღწევა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირზე ხორვატიაში, სადაც მასპინძლებთან დამარცხებისა და აზერბაიჯანის ნაკრებთან ფრედამთავრებული მატჩის შემდეგ მესამე შეხვედრა 2-0 მოუგეს ისლანდიის ნაკრებს და გაისად ელიტ რაუნდში მონაწილეობის უფლება მოიპოვეს. ხომ გახსოვთ ნაკრების მთავარი მწვრთნელი კახი კაჭარავა, როგორი გაწმილებული იყო ხორვატიასთან მატჩის მერე, როცა მას ზაგრებში დაუკავშირდით. მისი გუნდის წარმატება მით უფრო დასაფასებელია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ მოსამზადებელი პერიოდი უხმაურუდ, უპრეტენზიოდ და შეპირებით ების გარეშე ჩაატარეს და სავარაუდოა, რომ ფორტუნასაც მოაწონეს თავი ჩვენმა ფეხბურთელებმა.
დავით კლიბაძე იყო ეს ჩვენი სპორტული მომხმარებელი. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. მიმდინარე კვირაში დასავლეთში პრესაში რამდენიმე ანალიტიკური სტატია გამოქვეყნდა საქართველოს შესახებ. წერილების უმეტესობა არჩევნების შემდგომ პოლიტიკურ ვითარებას, პერსპექტივებს თუ საფრთხეებს ეხებოდა. სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ მოკლე მიმოხილვას.
26 ოქტომბერს Financial Times-ში დაიბეჭდა გამოცემის აღმოსავლეთ ევროპის საკითხების ანალიტიკოსის ნილ ბაკლის ვრცელი სტატია „საქართველოს მილიარდერი პრემიერი“. წერილი წლევანდელ საპარლამენტო არჩევნებზე და მის შედეგებზეა. შეძლებს ბიძინა ივანიშვილი ოდესღაც საზოგადოებისგან განცალკევებით მსხოვრები მაგნატი ახლა კი ქვეყნის ახალი პრემიერ-მინისტრი ნამდვილი დემოკრატიის ფორმირებას ასე ჟღერს წერილის მთავარი შეკითხვა. თუმცა დღევანდელი ვითარების მიმოხილვის გარდა ავტორი პოსტსაბჭოთა საქართველოს 20-წლიან ისტორიაზეც საუბრობს და გვთავაზობს ნაწყვეტებს საქართველოს პოლიტიკოსებისგან აღებული ინტერვიუებიდან, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილთან, ბიძინა ივანიშვილთან, ნინო ბურჯანაძესთან. წერილიდან ვიგებთ, რომ სააკაშვილისთვის ივანიშვილის გამარჯვება მოულოდნელობა იყო. ნილ ბაკლი სააკაშვილს არჩევნებამდე ორი დღით ადრე ჯერ ბათუმისკენ მიმავალ თვითმფრინავში და შემდეგ სადილზე გასაუბრებია. საქართველოს პრეზიდენტს უღიარებია, რომ ციხეებში პატიმრების წამების ვიდეოებმა მის წინასაარჩევნო კამპანიას დარტყმა მიაყენა და მის მიერ გატარებული რეფორმების სისუსტეები გამოააშკარავა. მაგრამ მაინც თვლი, რომ კარგი შედეგი გვექნება, არჩევნებში საერთო თუ გამეგება რამეო, უთქვამს საქართველოს პრეზიდენტს. ნილ ბაკლი სააკაშვილისთვის შეკითხვა იმ ბრალდებებზეც დაუსვამს, რომ მის მართველობაში ავტორიტარული ტენდენციები იკვეთება. როცა რესტორანში ვზივარ, ხანდახან ვიღაც მომიახლოვდება ხოლმე და მლანძღავს და ამ ადამიანს არაფერი ემართება. ხალხს არ ეშინია აზრის გამოთქმისო, უთქვამს სააკაშვილს ჟურნალისტისთვის. სტატია, რომელიც როგორც აღნიშნეთ საკმაოდ ვრცელია, ბიძინა ივანიშვილთან საუბრის შეჯამებით მთავრდება. ჩემი ერთადერთი მიზანი საქართველოში ნამდვილი დემოკრატიის ჩამოყალიბება და არა ფასადის, როგორიც წინა მთავრობის პირობებში გვქონდაო, უთქვამს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ნილ ბაკლისთვის. სტატია შეგახსენებთ 26 ოქტომბერს გამოქვეყნდა Financial Times-ში. 26 ოქტომბერს ჟურნალ Foreign Policy-ში ჟურნალისტმა მოლი კორსომ გამოაქვეყნა სტატია სათაურით საქართველო ქაოსური ძალების პირისპირ. წერილის სათაურს ასეთი აბზაცი მოსდევს. ციტატა: მიმდინარე თვეში ჩატარებული გარდამტეხი არჩევნების ფონზე ახალი პრემიერ-მინისტრი და მოქმედი პრეზიდენტი ცდილობენ იპოვონ გზები საიმისოდ, რომ მათი პიროვნული დაპირისპირება არ გადაიზარდოს ღია ბრძოლაში. ციტატის დასასრული. მოლი კორსო წერილს იწყებს ცნობით დიმიტრი შაშკინის მიერ ქვეყნის დატოვების შესახებ. გვიყვება თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მიერ გამოქვეყნებულ ღია წერილზე, რომლითაც ის მხარდამჭერებს დაემშვიდობა და სამომავლო დაბრუნების იმედიც გამოთქვა. თუმცა კორსო იქვე აღნიშნავს, რომ გავრცელებული ვარაუდით შაშკინმა ქვეყანა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობისთვის თავის არიდების მიზნით დატოვა პატიმრების მიმართ სისასტიკის სკანდალთან დაკავშირებით, რომელიც იმ პერიოდს უკავშირდება, როცა საქართველოს ციხეებს შაშკინი ხელმძღვანელობდა. შემდეგ წერილში ვკითხულობთ, ციტატა: არჩევნების დიდი გამარჯვებული ექსცენტრიული მილიარდერი ბიძინა ივანიშვილია, რომელიც ახლა საქართველოს პრემიერ-მინისტრია თავისი კაბინეტის ფორმირების დასრულების შემდეგ. თავისი კარიერის განმავლობაში ივანიშვილს ბევრი იმიჯი ჰქონდა: ღარიბი ფესვებიდან წამოსული უმდიდრესი ოლიგარქის, ხელგაშლილი ფილანტროპის, იდუმალი და განცალკევებით მსხვერპლი ფიგურის. მაგრამ ახლა ქართველები სვამენ შეკითხვას: შეძლებს ის საკმარისად ძლიერი ლიდერი იყოს საიმისოდ, რომ მისი მართველობის პირობებში ქვეყანა ერთიანი იყოს ღრმა დაპირისპირებების გამომწვევი არჩევნების შემდეგ? იკითხავს მოლი კორსო. სტატიის არჩენილ ნაწილში ჟურნალისტი იმ საფრთხეებზე ლაპარაკობს, რომელიც საქართველოს შესაძლოა სუსტმა ლიდერმა შეუქმნას, მათ შორის საზოგადოებაში კლანური სტრუქტურების გააქტიურებაზე. მოლი კორსო ივანიშვილის მიმართ კრიტიკულად განწყობილების მოსაზრებებსაც გაგვაცნობს, მაგალითად ეჭვს, რომ ის შესაძლოა მზად არ იყოს ადმინისტრაციის ლიდერის ყოველდღიური სამუშაოსთვის და არც კონკრეტული პოლიტიკური ფილოსოფია გააჩნდეს. სრულად სტატიას Foreign Policy-ის 26 ოქტომბრის ნომერში ნახავთ. მოლი კორსომ 30 ოქტომბერს კიდევ ერთი წერილი გამოაქვეყნა, ამჯერად ინტერნეტ გამოცემა Eurasia View-ში. სტატიის სახელწოდებაა: იწვევს თუ არა შრომასთან დაკავშირებულ უკმაყოფილებას ლიბერტარიანული რეფორმის ფილოსოფია. სტატია მიმოიხილავს საქართველოში გაფიცვების ტალღას, რომელიც ჭიათურაში მაღაროელებმა დაიწყეს. ციტატა: საქართველოს შრომის კოდექსი, რომელსაც ბევრი მიიჩნევს ბიზნესისთვის ერთ-ერთ ყველაზე ხელსაყრელად მსოფლიოში, მისი დამტკიცებიდან 2005 წლიდან უთანხმოების საგანია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასა და საქართველოს მთავრობას შორის. კოდექსი ნომინალურად ითვალისწინებს შეკრებისა და პროტესტის უფლებებს, თუმცა მუშები უკვე დიდი ხანია ჩივიან, რომ გაფიცვების ორგანიზების შემთხვევაში მათ სამსახურიდან დათხოვნა ემუქრებათ. ციტატის დასასრული. სტატია 30 ოქტომბერს გამოქვეყნდა ინტერნეტ გამოცემა Eurasia View-ში. 26 ოქტომბერს Financial Times-ში საქართველოს შესახებ კიდევ ერთი სტატია დაიბეჭდა. ამჯერად რეცენზია ლონდონის უნივერსიტეტის პროფესორის დონალდ რეიფილდის ახალ წიგნზე, სახელწოდებით „იმპერიათა კიდე: საქართველოს ისტორია“. წიგნი მიმდინარე წლის 15 დეკემბერს გამოდის. რეცენზიის ავტორი ტონი ბარბერი წერს, ციტატა: „დონალდ რეიფილდის პანორამული იმპერიათა კიდე შთამბეჭდავი ნამუშევარია, რომელიც გვეხმარება გავიგოთ, რატომ ილტვის დასავლეთისკენ ეს სამხრეთ კავკასიური ქვეყანა, სადაც 4.6 მილიონი ადამიანი სახლობს. ქვეყანა, რომელიც მტრულ და არასტაბილურ სამეზობლოშია მოქცეული. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული მეოცე საუკუნის ჩათვლით გარედან ინტერვენციით და შიგნით არსებული გაყოფით სისტემატურად იშლებოდა საქართველოს ოცნება თავი დაეღწია უფრო დიდი არადასალური ძალის მჩაგვრელი დომინაციისგან და სიცოცხლის უნარიანი მმართველობა შეექმნა. საქართველოს დამოუკიდებლობა დღეს მთელ მსოფლიოში ოფიციალურად არის აღიარებული, მაგრამ ძალადობრივმა შიდა ამბოხებებმა და 2008 წლის ხანმოკლე, მაგრამ სასტიკი კონფლიქტით რუსეთის მხრიდან ნაწილობრივმა დანაწევრებამ დაღი დაატყო ბოლო 20 წლის განმავლობაში მიღებულ თავისუფლების გამოცდილებას. შეგახსენებთ, ეს იყო ნაწყვეტი რეცენზიიდან, რომელიც ტონი ბარბერმა მიუძღვნა დონალდ რეიფილდის ახალ წიგნს სახელწოდებით იმპერიათა კიდე საქართველოს ისტორია. რეცენზია 26 ოქტომბერს გამოქვეყნდა Financial Times-ში.
Саломе Сатианма, мимоихила Уцхвэтис пресса, ჩვენი გაცემა გრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით, რომელშიც ქართველი, სომეხი და აზერბაიჯანელი ექსპერტები საქართველოს გარშემო შეხვდნენ. მათ საუბარს ეს სრულენოვანი პროგრამა დემის პოლანდოვი უძღვება.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Гаги Кавакян, координатор Международного Кавказского форума по Армении. Из Тбилиси Ираклий Ликвинадзе, экономический эксперт информационного портала Georgian Business and Political Insight. И из Баку Азер Гасимли, член правления движения «Республиканская альтернатива». Итак, наш сегодняшний «Кавказский перекресток» мы решили посвятить грузинской теме. Последние политические изменения в Грузии могут оказать существенное влияние на весь Южный Кавказ. От того, какие отношения Грузия выстроит с Россией, в частности, в сфере экономики, зависит прежде всего ситуация в Армении, но, я думаю, и в Азербайджане с интересом смотрят за развитием событий. Итак, мой первый вопрос в Тбилиси. Ираклий, Бедзина Иванишвили назвал имя своего представителя по налаживанию отношений с Россией. Им стал Зураб Абашидзе. В прошлом он был послом Грузии в России, в ЕС и НАТО. Новая властная команда не скрывает того, что политическое урегулирование отношений с Россией, то есть восстановление дипломатических отношений, это дело может быть весьма далекого будущего, поэтому сегодня правительство сосредотачивает свое внимание прежде всего на восстановлении экономических связей. Как вы считаете, насколько далеко в этом направлении сможет продвинуться Грузия? О чем, собственно, Грузия может договориться с Россией именно в экономической сфере?
Еще раз приветствую вас, приветствую моих коллег из Баку, из Еревана. Я думаю, что вопрос очень важный, и я думаю, что очень правильно, что новое правительство делает такие шаги, которые имеют цель, чтобы экономические отношения с Россией наладились. Потому что все эти годы, которые после 2006-го, который был такой острый политический отношения между Грузией и Россией, в том числе влиялись на экономику, и мы не имели почти никакое торговое отношение с Россией. Я думаю, что эти время Грузия потеряла, потому что для нас российский рынок по экономически целом очень важно, потому что мы страна маленькая, и у нас есть такие продукты, в основном сельскохозяйственной сфере, которые очень зависели от российского рынка. Так что для регионов Грузии очень важно, что этот рынок открылся, и те шаги, которые делает новое правительство, чтобы улучшить отношения с Россией в сфере экономики, в сфере торговли и в сфере открытия этих отношений, я думаю, что это очень правильно. Это не значит, что этот вопрос мы в каком-то смысле уступаем по вопросам политики, по вопросам Абхазии, по вопросам Осетии. У нас останутся тоже цели, которые были до этого, до нового правительства. И мы думаем, что это два вопроса, которые этот политика и экономика, ну, может быть, у нас будет открытие экономических отношений, но по вопросам политики, по вопросам Абхазии и Осетии мы будем не уступать в этом вопросе ни одного шага.
Ираклий, но если мы говорим об Абхазии и Южной Осетии, то эти два вопроса все равно связаны в том числе и с экономикой, потому что через Абхазию проходит очень важный железнодорожный путь на Южный Кавказ, собственно, ему альтернативы нет через Грузию, через Южную Осетию, ну, может быть, не столь важный, но... То есть, если мы сейчас говорим об открытии рынка, говорим ли мы о том, что Грузия попытается открыть и это движение товаров через Абхазию и Южную Осетию?
Я не думал, что будет эта дорога через Абхазию, через Осетию. Ну, есть еще и третий путь, этот через Казбеки, который сейчас открыт и для Армении. И это отношение между Арменией и с Россией проходит через эту дорогу. Просто для грузинского продукта нет доступа на российском рынке. Ну, если не откроется этот срочный, этот абхазский путь через Абхазию путь или через Осетию, есть еще эта третья дорога, этот через Казбеки, который можно этот транспортный пространство, чтобы использовать для этого экономического отношения.
Спасибо, Ираклий. Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Еревана. Гагик, скажите, ну, тему грузинского транзита для Армении мы уже не раз обсуждали, она очень важна, но до прихода Бедзина Иванишвили к власти армянские эксперты, я, например, помню, Александр Искандарян говорил в нашем эфире, что вопрос железнодорожного сообщения через Абхазию крайне маловероятно может быть положительно решен. Как вы считаете, сейчас что-то меняется в этом направлении?
Я думаю, это касается только теоретической какой-то стороны, а практически вряд ли что-то изменится. Потому что вопрос железнодорожного сообщения через Абхазию, это, ну, по своей остроте, по своим глубинным каким-то параметрам схож с так называемым Иерусалимским синдромом. Так что я не думаю, что грузинская сторона во имя каких-то экономических взаимоотношений пойдет на неприемлемые для нее компромиссы. Кстати, я не совсем уверен, что абхазская сторона, мы примем, что она какие-то решения может самостоятельно принимать. Так вот, и абхазская сторона тоже не в восторге от этой перспективы, потому что открытие железнодорожного пути они связывают с возможным потоком переселенцев в Гарские и другие районы Абхазии. Грузинских переселенцев. Соответственно, они очень осторожно относятся к этой идее. Поэтому достаточно скептически отношусь к тому, что вопрос железной дороги будет решен без отрыва от кардинального решения вопроса как по Абхазии, так и по Южной Осетии.
Скажите, а как вы считаете, Россия заинтересована в открытии этого железнодорожного сообщения? Потому что, если говорить по поводу грузинской позиции по этому вопросу, то все-таки команда Бедзина Иванишвили шла с такой программой в отношении Абхазии и Южной Осетии, как все, кроме признания, любые экономические контакты и так далее. Но давайте поговорим о российской мотивации.
Безусловно, Россия заинтересована в этой дороге, хотя потому, что снабжение военной базы, находящейся на территории Армении, оно достаточно ущербно, если не использовать железную дорогу. То есть перевозки авиатранспортом, они затратны и по некоторым габаритам просто невозможно, габаритным грузом. Что же касается грузинской стороны, естественно, именно эта формулировка-то и показывает, что, скажем, железная дорога, действующая через Абхазию, с абхазскими таможенниками, там, абхазскими пограничниками на пути пересечения состава, это есть какой-то элемент признания независимости Абхазии. Уж не говоря о том, что, снова вернусь к этой тематике, я совершенно уверен, что это долго будет и предметом очень жестких и острых обсуждений в самой Абхазии.
Спасибо, Гагик. Теперь у меня вопрос в Баку. Азер Гасимли, скажите, пожалуйста, я пытаюсь сейчас немножечко поверну тему в другое русло. Более глобально посмотрим на ситуацию. Либеральная империя. Такую модель когда-то предложил Чубайс, и долгие годы Россия, в принципе, эту модель использовала. Я имею в виду, что Россия на территории постсоветского пространства старалась экономическими рычагами повышать свое влияние. В принципе, если мы говорим конкретно о Грузии, то российский бизнес в Грузии представлен достаточно широко, российский бизнес в Армении тоже представлен очень хорошо. Я хотел вас спросить об Азербайджане. В какой мере российский бизнес присутствует в Азербайджане?
В Азербайджане, конечно же, российский бизнес присутствует. Это, конечно же, банки, например, Внешторгбанк. И в скором времени этот банк будет расширять свою деятельность в Азербайджане. Конечно, есть и другие компании, которые представлены на азербайджанском рынке. И плюс это российская продукция, это мясо-молочная продукция, иная продукция, которая сегодня представлена на азербайджанском рынке. Но если вы спрашиваете по поводу идеи Чубайса, либеральной империи, Я немножко скептически отношусь к этой идее, потому что, к сожалению, у России нет таких идей, сегодняшнего правительства или власти России, идеи немножко другие. Потому что я считаю, что, в принципе, экономика именно та область, где могли бы сотрудничать и Азербайджан, и Грузия, и в дальнейшем, конечно, Азербайджан с Арменией после решения Карабахской проблемы, конечно же, и плюс вовлечь в этот процесс саму Россию. Это было бы, конечно же, огромным плюсом для региона Южно-Кавказского, было бы огромным плюсом для будущего мира и безопасности в этом регионе. Но, к сожалению, экономика сегодня играет не первую роль. Политика или геополитические интересы, в данном случае, в первую очередь, самой России, они играют главную роль. И поэтому вот идея Чубайса, она, скажем так, это идея 90-х или начала 2000-х годов. И сегодня практически она невозможна на Южном Кавказе.
Спасибо, Азер. В принципе, этот вопрос у меня возник после того, как я ознакомился с материалом грузинского экономиста Ладо Папава, говорил о том, что крайне противоречивую политику проводили предыдущие власти Грузии. То есть, с одной стороны, это были нулевые отношения в политической сфере, даже, можно сказать, с отрицательным знаком. И в то же время грузинские власти допускали на рынок российские компании. Что ж, я предлагаю эту тему обсудить с Ираклием Ликвинадзе. Ираклий, как вы считаете, вот если сейчас произойдет какое-то потепление отношений между Грузией и Россией в экономической сфере, и произойдет усиление вот этого влияния, экономического влияния России в Грузии, вам не кажется, что Россия будет использовать этот экономический рычаг, что, в принципе, вот этим вот механизмом открытия-закрытия своего рынка Россия будет пытаться влиять политически на Грузию?
Ну, будем сказать так, что в Грузии российский бизнес работал в прошедшем периоде. Я согласен с господином Владу Папава, потому что это главные грузинские секторы, как это энергетика, банки тоже представлены из России в Грузии. Очень такие ключевые секторы в Грузии есть российские инвесторы, и они работают очень нормально. Здесь это в сфере нафтопродуктов, это в сфере энергоснабжения в Грузии, это те ласика, который работает в Тбилиси и так далее. И я думаю, что Россия немножко всегда так делает, что если у него будет какие-то рычаги, чтобы использовать этот по политическим мотивам, он всегда будет это сделать. Это мы знаем, это отношение с Европой, отношение с другими странами и так далее. Но сейчас думаю, что в Грузии этот инвестор очень диверсифицированный. И, например, ключевые секторы, например, есть в интересах России, но они не могут так резко повлиять на грузинскую экономику, потому что здесь есть и инвесторы из Европы, инвесторы из Америки и так далее. Но что касается грузинским компаниям, которые будут входить на российский рынок, главный риск я вижу здесь, потому что, может быть, грузинские компании будут начинать это торговые отношения и свои инвестиции сделают в российском рынке. И, может быть, если этот политический вопрос еще будет обострен, для грузинских компаний еще будет какие-то проблемы. Например, ну, грузинское вино не будет еще качественными, или грузинские минеральные воды и так далее, которыми уже один раз, когда для нас ввели эмбарго. Так что это риск должен быть взять на себя грузинский бизнес, чтобы они так входили в российский рынок, чтобы как-то застраховали эти риски. Но я думаю, что здесь главное политическое соглашение между двумя странами. Я знаю, что грузинское министерство сельского хозяйства, аппарат премьер-министра работает, что это соглашение было на уровне государственного уровня, чтобы грузинские компании были защищены таких рисков, как чтобы они входили на российский рынок, а потом их выгнали из этого рынка. Что касается российских инвесторов, я думаю, что они представлены в Грузии, они работают в Грузии, но особенно они так не влияют в грузинскую экономику, чтобы какие-то политические решения из этого грузинские власти сделали и так далее.
Ираклий, но мне кажется, что там, если даже посмотреть на отношения России и Белоруссии, периодически... Да. скандалы, которые возникают между Россией и Белоруссией, и те меры экономического воздействия, которые Россия предпринимает в отношении союзного государства, неужели вы думаете, что какое-то соглашение, которое заключит Грузия с Россией, может обезопасить Грузию от применения вот таких вот методов? Не кажется ли вам, что логика предыдущего правительства Михаила Саакашвили была в принципе верной, что да, конечно, эмбарго российское сильно ударило по грузинской экономики, но зато она начала развиваться на совершенно другой основе. Ей пришлось диверсифицироваться, искать новые каналы сбыта. Может быть, это была верная логика? Может быть, и не нужно такого вот восстановления отношений с таким сложным соседом?
Я думаю, что эта диверсификация очень хорошо, что мы сделали. Эмбарго, что сделали хорошего в Грузии, это что мы диверсифицировали этот рынок. Но правительство Саакашвили вообще не разговаривало с российским правительством, российской стороной, чтобы были какие-то отношения, чтобы какое-то отношение прошли вперед. Я думаю, что для Грузии, грузинского бизнеса, этот российский рынок, и не только грузинского бизнеса, это бизнеса из Европы, бизнеса из Америки, очень привлекательный. Там есть коррупция, там есть очень сложно делать бизнес, но все равно этот очень большой рынок и очень большие доходы из этого рынка для такого страны, как которая есть Грузия, я думаю, что это очень важно. Так что это не значит, что грузинский бизнес сразу вошел в этот рынок, и мы были зависимы, как это было раньше на российском рынке, но мы должны диверсифицировать этот рынок, но это дополнительно мы получать доходы из российского рынка. Для нас это, я думаю, что выгодно. И для грузинского сельского хозяйства и очень многие продукты, которые продавали на российский рынок, и этот сфере сейчас, и сельское хозяйство после этого, после эмбарго, в принципе, очень в сложном положении стало. Так что и можем этот, после этого открытия этого рынка получать какая-то прибыль из этого отношения. Риск, конечно, есть, что Россия, может быть, завтра, послезавтра сделает то, что сделал в 2006 году.
Конечно. Спасибо, Ираклий. У меня вопрос в Ереван. Гагикс, я, насколько понял, вы достаточно скептически относитесь к тем изменениям, которые могут быть в отношениях Грузии и России. Я имею в виду в каких-то выгодах, которые может получить Армения. Скажите, вот когда был открыт Казбеги-Верхний Ларс и пошло какое-то сообщение с Арменией из России, это оказало какое-то существенное влияние на армянскую экономику?
Вы знаете, Казбеки-то и не был никогда полностью закрыт. То есть просто по некоторым показателям географическим или удаленности он уступал тому же Арабскому перевалу. Но он действовал. Просто пришлось как бы весь грузопоток перенаправить на Казбеки. Другое дело, что и как Казбеки, так и Арок время от времени закрывались. Иногда по, скажем, климатическим или географическим причинам, а чаще еще по политическим и вот эти сбои. Конечно, всегда очень отрицательно сказывались на экономической ситуации. Ну, есть еще и следующий у нас какой-то, ну, он затратный. А путь это через Поти, когда морскими перевозками довозят до Поти, а потом уже железнодорожным транспортом из Грузии какие-то грузы доходят до Армении. Но это достаточно затратные процессы, потому что 2-3 растаможки, в общем, как-то стараются все перенаправить на автомобильный транспорт. Безусловно, закрытие, ну, я не буду говорить об открытии, потому что, повторюсь, оно всегда было, Казбеки.
Закрытие Казбеки было бы достаточно. По крайней мере, после 2008 года был достаточно длительный период, когда...
2008 год, это как раз, да, безусловно. И это, конечно, привело к очень напряженной ситуации, вплоть до того, что начали как-то делать запасы нефтепродуктов, то есть ограничивать продажи нефтепродуктов для того, чтобы обезопасить себя на более долгий срок, если эта дорога будет стоять. Да, это жизненно важный, конечно, для нас путь, и переоценить их просто невозможно.
Я правильно понимаю, что сейчас вторым окном для Армении в мир является Иран?
Ну, опять же, он
в экономическом смысле, конечно,
не первым. Да, я понимаю. Но все-таки это очень ограниченный ареал, потому что сам Иран по многим направлениям блокирован. И опять же, затраты велики, у нас нет железнодорожного сообщения с Ираном. Соответственно, уже несколько лет все время как бы муссируется готовность реализовать проект по железнодорожному прямому сообщению с Ираном, но ВУЗ и поныне там. Иран, да, это тоже какая-то альтернатива, но полновесного как бы коридора в направлении Европы, в направлении России пока у нас нету.
Спасибо большое. У меня вопрос в Баку, Азер Гасимли. Вы затронули очень интересную тему. Вы сказали о том, что, по идее, политика не должна вмешиваться в экономику и что экономические связи должны способствовать урегулированию и политических проблем. И в то же время, когда вы затронули вопрос Армении, то есть вы заговорили об отношениях Азербайджана и Армении, о том, что в каком-то будущем они должны восстановиться, вы имели в виду, насколько я понял, все-таки предварительное политическое урегулирование. А как вы считаете, вообще возможен такой вариант экономического урегулирования, то есть выстраивания каких-то отношений? Вот сегодня Грузия пытается с Россией построить отношения в условиях разорванных дипотношений, в условиях крайне сложной такой вот политической обстановки. Считаете ли вы вообще, я не знаю, в минимальной степени вероятным такое развитие отношений между Азербайджаном и Арменией?
Честно говоря, я вот сегодня в это я не верю, и я не верю в перспективу будущих экономических отношений между Грузией и Россией, не решив Абхазскую и Южно-Осетинскую проблему. Когда Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, это была ошибкой внешней политики России, я так считаю. И, в принципе, Россия сожгла все мосты будущих каких-то переговоров между Грузией и Россией. А по поводу вот экономики и вообще либеральной экономики, вы знаете, сперва экономика должна быть либеральна, а потом уже можно говорить о какой-то либеральной империи Чубайса, да, в данном случае. То есть, к сожалению, сегодня ни в Азербайджане, ни в Армении, ни в России нет либеральной экономики, она просто отсутствует. В принципе, в будущем, конечно же, политические проблемы можно было решить через экономику. Что я имею в виду? Я имею в виду, это либеральная экономика в России, дальше, значит, политика, то есть внутренняя политика самой России меняется, Россия демократизируется, дальше этот процесс непосредственно влияет и на Армению, и на Азербайджан, и в общем на Грузию в том числе, то есть вообще на Южно-Кавказский наш регион. И после этого, после каких-то политических демократизаций в политике, естественно, можно говорить о либеральной экономике, о беспроблемном перемещении людей, капитала и в том числе товаров. И плюс, ко всему прочему, Россия должна быть притягательной страной не просто политически, а чисто экономически, чтобы и грузины, и армяне, и в том числе азербайджанцы хотели бы дружить, значит, иметь взаимовыгодные отношения с этим государством. Сегодня, к сожалению, этого я не вижу.
Будущем, Азер, вы как-то выделили слово «либеральное» в этом словосочетании, но все-таки в этом словосочетании присутствует и слово «империя». Вы, мне кажется, ожидаете слишком многого от России.
Не. Вот когда мы говорим по поводу империи, мы говорим о чем? Мы говорим о том, что есть либеральная экономика, и, естественно, в России возможности, экономические возможности и ресурсов намного больше, чем у южнокавказских государств. Это, конечно, мы прекрасно понимаем. И, естественно, когда мы открываем свои границы, когда мы говорим о свободном перемещении товара и капитала, естественно, Россия будет иметь огромное преимущество. Но, к сожалению, Россия больше сегодня думает о каких-то политических, сиюминутных, каких-то имперских выгодах, нежели о каких-то будущих, более глубоких экономических интересах в этих регионах.
Ну, Россия думает и об экономике, и смешивает ее с геополитикой. Допустим, если мы возьмем отношения Грузии с Россией, то можно говорить о транспортном энергетическом коридоре. Для Азербайджана, безусловно, Грузия – это такое окно в Европу, и Россия хочет конкурировать на этом направлении. Вам не кажется, что здесь тоже есть угроза для Азербайджана, если Россия усилится в Грузии?
Если Россия усилится в Грузии, конечно, для Азербайджана определенная доля определенная доля угрозы есть. Если все то, что сегодня творится на Южном Кавказе, в том числе в самой России, то есть сегодняшняя политика России, если не поменяется, и Россия сможет наладить какие-то отношения с Грузией, конечно же, к сожалению, это будет отрицательным образом влиять на Азербайджан. Вот с этим я с вами, конечно же, согласен. Но я говорю не о каких-то проблемных сегодня конфликтных отношениях между Грузией и Россией, а я говорю о том, что, в общем, Россия разве хочет взять на себя роль медиатора, да, в этих процессах? В принципе, я говорю об общих наших интересах и как бы решении всех этих проблем в одном пакете. Ну, я понимаю, что это сегодня нереально, но в будущем, конечно же, это возможно.
Что ж, спасибо большое. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Гаги Кавакян, координатор Международного Кавказского форума по Армении. Из Тбилиси Иракли Ликвинадзе, экономический эксперт информационного портала Georgian Business and Political Insight. И из Баку Азер Гасимли, член правления движения «Республиканская альтернатива».
Кавказის ქვეყნების სამი ექსპერტი მსჯელობდა საქართველოს გარშემო, ზოგადად რეგიონული გეოპოლიტიკის გარშემო. რადიო თავისუფლების გადაცემა ამით დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა მას ნახვამდის.